Manatunera ba tukulasi tukuba vin luateni vavozi watu anduizao. Andayanzaram ni fivrina tap ni komezam tito 19 delegation na Malagasy taria ni flupirinena andra juela fionana atao atiluza kazambi ni valchu na wavzao. Ivena isukata mfulana julai zokusa ni banko mposte tumateke skara iro broa mposte dima pusronza tumanira na nusi nu utandana sengen broa mnitanandebe misa valambropolo nu isa taranazi. Tata kusa ni fanambi na pete katamle tetikasa tutul vozanar luba inzafi amnile na tinana madagaskara amnifafan tatsa miatiki amfivantwe tandu tamtona ruwa mbropul suruarivu tetikasa madinkia misa ifata mfitpulo mzatu na tona nitaizani uni tupana laikta. Nyani vyalani wafidi fandu nufluan Cuba nifluan Pirnasa Miguel Diaz Canel nfito msi fuli sanzatu mparlementera nunameta kamfitikisana atamni afan msana izani anda ikita izani. Bruno rakutumalala mteknisyana meraka mtikia James Daniel Maluna mikro manasano wanaraka ni wavaito mni Radio Don Bosco. Ni fifandraisa Madagascar amin'ny anivelany no anomboantsika ny vaovao. Votendry ho Consul General eo anivon'ny Consulat General de Madagascar aty amin'ny nosy la Réunion andriamatoa raha roary lalina Roberto Tinka Michael fantatra amin'ny hoe Tinka Roberto noraisina nandritra amin'ny filankevitry ministra omaly mididim-panjakana manendry azy amin'izany andraikitra izany. Nankatoavin'ny filankevitry ministra omaly ihany koa ny fandraisan'ny Madagascar anjara amin'ny fivoriana tapiny ny filoham-panjakana asiany lehibe ana governemanta ao anatin'ny vondron'ny tsiny ambony amin'ny faritry Afrika Atsinanana sy Atsimo na ny komeza amin'ny dimy faha roa amby roapolo ny valojona telo amby roapolo sy roa arivo avy izao. Ialoava amin'ny fivorian'ireo ministry ny rahambahiny avy amin'ny firenena mpikambana amin'ny komeza amin'ny dimy faha valo amby folo izy io. Isy ny fikaonandohan'ireo mpandrara ara-toekarena ao anatin'ny komeza ny fitojona telo amby roapolo sy roa arivo. Any Lozaka any Zambi no anatanterahana amin'ny fivoriana any filohan'ny repoblika Andry Rajoelina no hitarika ny delegasiona malagasy amin'izany. Ny tontolon'ny fifandraisan-davitra valo ambin'ny folo taona tsy nisy fanovana ny lalàna mifehy ny tontolon'ny fifandraisan-davitra teto Madagascar. Lalàna mbola tany amin'ny taona dimy amby roa arivo no ampiarin'ireo mpisehatra amin'ny sehatr'asa iray eo. Amin'izao ary dia noraisina nandritra amin'ny filankevitry ministra tamin'ny herinandro lasa teo ny fitidim-panjakana manome fahalalahana tanteraka ny fifandraisan-davitra, io ihany koa ny fahalalahana ny fampiasana amin'ny fibre optika ho an'ireo tambazotra tserasera telo hafa dia ny Airtel, ny Orange ary ny Blue Line. No alalahana torak'izany ihany koa ny fahafahan'ireo tambazotra manao ny sara mitiana atao amin'ireo tolotra omen'ny mpanjifa ao aminy. Ny ministry mifampiroboroboana amin'ny fanovana ny haitoara kajimirindra ny posta ary ny fifandraisan-davitra Razafindramalo Tahina.
Nanomboka tamin'ny tapabolana zany dia misokatra ny fahafahan'ny Orange sy Airtel sy ry Blue Line manao fibre optique na zany an-tanàn-dehibe na zany manerana ny nosy. Dia ohatran'izay ihany koa zany ny fampidirana ny internet amin'ny morotsiraka, izany hoe tsy ray na roa intsony no afaka mampiditra internet amin'ilay cable sous-marin fa ny opératera efatra mahazo mampiditra daholo. Dia ny opératera efatra zany zao a mahazo ihany koa zany manao fibre optique na ho an'ny orinasa na ho an'ny mpanjifa tsotra. Zay zany le décret voalohany. Décret faharoa kosa dia mifehy ny fomba fiasan'ireo opérateura ahafahantsika zany a manokatra an'le marché, izany hoe tsy afaka intsony zany ny opératera teo aloha ohatrany hoe ry Airtel ndray ry Telman ry Orange manao a tarification imposée amin'ny opératera sasany, zany hoe tena libéralisation effectif amin'ilay tarifa zany a nanaovantsika le deuxième décret interconnexion et accès moa ny fiantsoana azy a, izany hoe ahafahantsika mihitsy zany a manao an'ireo fanovana ilaina zay tsy natao tao anatin'izay valo ambin'ny folo taona lasa zay teto amin'ny secteur en télécommunication.
Izay ny tontolo ny fifandraisan-davitra fa kasainy sokatra amin'ny volana Jolay 23 sy 28 avy kosa ny bankon'ny posta eto Madagasikara ka iro bron posta misa 50 sy 100 manerana ny nosy no trandrahana amin'izany. Nankatoavy ny filankevitry ministra Omaly mipitsopitsony amin'ny modely ara-tokarena amin'ny firosoana amin'ny fametrahana ny bankon'ny posta eto amintsika. Ny valambe folomero amby roapolo sy roa arivo moa no nanapaha ny filankevitry ministra ny fananganana io bankon'ny posta io. Eo ampiandohana dia anao ny asana famatsiam-bola madinika na ny microfinance sy ny fikirakirana vola elektronika ny bankon'ny posta ao anatin'ny fotoana foezaka. Aorian'izay vo iroso amin'ny atonin'ezaka dia ny fanaovana ny asan'ny banky madinika mahazatra azy. Iro braoan'ny posta amin'ny tanàn-dehibe misy valo amby roapolo aloha no ametrahana amin'ny banky amin'ity taona 23 sy 28 ity eo ampiandohana. Itoy amin'ny braon posta amina tanàna misy 20% hafa amin'ny taona 24 sy 28 ary kendrena ho voarakotra iro braon posta rehetra amin'ny 15% manerana ny nosy hatramin'ny faran'ny taona 24 sy 28. Nankatoavy ny filankevitry ministra Omaly ihany koa ny karakarana fampiteniana amin'ny fanatanterahana ny drafim-pifaninanana mba ahitana vahaolana maika sy maharitra ahafahana manarina ny orinasa sekrena any Antsiranana. Nisy moa ny antso nataon'ny ministera misahana ny indostria ho an'ireo orinasa lehibe manana drafitra stratejika anarenana ny sekrena tamin'ny volana oktobra 2020 sy 2020 miompana amin'ny fitadiavana mpiara-miombonantoka ara-pahaizana sy ara-teknôlôjia mikasika ny asa tao amin'ny orinasa, ny fanarenana sy ny fanavoazana ho moderna ny fitaovam-pamokarana, ny fampiroboroboana sy ny fampaharetana ny asa ataon'ny orinasa sekrena mifandray amin'ny asa manodidina ny sambo. Efa nisy orinasa lehibe misa telo namaly ny antso ka hotohizana amin'ny alalan'ilay fampitiniana izay andrasana anjaran'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny tompona petrabola ao anatin'ny sekrena ny mpikambana amin'ny filankevi-pitantanana ary ireo mpisehatra sehatra tsy miankina izany. Fa tapatapaka nanomboka maraina teo indray ny famatsiana herinaratra ho ana tamin'Arivo renivohitra sy manodidina. Olana amin'ny vata mpanova herinaratra ao Ambohimanambola vokatra ny filatsaha amin'ny tambazotra avy any Manondraka no voalaza ho anton'izany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny jirama tamin'ity androany ity. Misy fiatraikany amin'ireo vata mpanova herinaratra miisa roa ao amin'ny fohibe ny tambazotra mpifandraisana ao Ambohimanambola izany raha ny fanazavana. Efa amperinasa manarina ny tsy fahatomombanana amin'ny teknisianina ho iatrany ny fampitam-baovao ka iverina amin'ny laominy tsy ho ela amin'ny famatsiana herinaratra. Marihana fa misy fiatraikany amin'ny famatsian-drano ny fahatapahan'ny herinaratra noho ireo tompo-pamokaran-drano sy foibe mpampiaka tosika miankina amin'ny herinaratra. Ivadika amin'ny tontolo eny ambany vohitra indray sika natao teny amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana teny Anosy Omaly ny fivoriana nametrahana ny fanangana ny fanadiadiana mitondra zava-baovao ahafahana manatanteraka ny fanovana ny drafitra ho an'ny sakafo eto Madagasikara. Fivoriana niarahana tamin'ny ministera samihafa misehatra amin'izany sy mpanohana nahitana ny ratsy amin'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO ny foibe samba ho an'ny sakafo sy ny toetrandro ary ny ivitoerana iraisam-pirenena ho an'ny fikaroana momba ny politika ara-tsakafo. Fanadiadiana ahafahana mamaritra ny fomba anovana ny drafitra ho an'ny sakafo mba hanome ny hery sy otrikaina mahasalama ao anatiny ary ahafahany rehetra misitraka azy mandritra amin'ny fotoana maharitra ihany koa. Amin'ny alalan'ny fampiarahana ny fomba ahafahana miatrika amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny hery mahavelona entiny no ampikarana izany. Nambaran'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana raha arinomena fanja fa tanjona kendrena amin'ny sehatrasa ny fanatratrarana ny velorano fasivy amin'ny filoham-pirenena. Amaritana ihany koa ny asa mahomby anafoanana ny anohanana ny fampitomboana avoroeny ny volametitra ho amin'ny mpamokatra madinika. Tanjona ihany koa nefa ny arovana amin'ny toetany ary ny anatsarana ny aina mahavelona amin'ny sakafo vokatra eto amintsika hatramin'ny taona 2020 ho ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana raha arimena fanja.
Raha tsaivina tamin'ny taona 2020 dia misy nilay ataontsika hoe fiaonana tampony ny firenena mikambana mahakasika an'izay fanovana ny sistema alimentaire izay mba ho sistema alimentaire durable resilient, ary tao anatin'izay no nandraisany firenena maro anjara, izany zany isika teto Madagasikara. tao anatin'izay ihany koa no nafahana nametraka satria nisy ny fanadiadiana izay natao a nafahana nametraka hoe izao ny profil alimentaire an'i Madagasikara ka tao anatin'izay no nafahantsika namaritra hoe reto avy ny laharam-pahamehana nafahantsika miroso ao anatin'izany atao hoe vina fanovana ny sistema alimentaire eto Madagasikara izany mba ho tonga amin'izay hoe sistema alimentaire maharitra kokoa sy ataontsika hoe mamahan'ireo olana ary région araka ny tenena atao hoe Madagasikara dia isan'izay faritra miaina an'izay finovany toetrandro izay ka hoana miatrika an'izany ao anatin'izay fanolorana an'izay ny sistema alimentaire tsy hoe fisakafoanana ihany fa misy fandraisany marobe ao anatin'izay a na ny resaky ny famokarana na ny resaky ny fivarotana na ny resaky ny fanodinana na ny resaka fahazahoana ny tsena na ny resaka amin'ny ataontsika hoe famatsiam-bola zavatra maro ao anatin'izay mila jerena.
Ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay narahantsika teo izay fa tratra kosa amin'ny fanamby napetraka tamin'ilay tetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy amin'ny ilany antsinana amin'ny Madagasikara raha ny momba ny fahafahamitatsa niatrika ny fiovan'ny toetr'andro nofaritana tamin'ny taona 2020. Tetikasa madinika miisa 470 no nataona nitra izany. Tokantrano no 800 sy ray alina mahery no nisitraka amin'ny fampiofanana momba ny teknika fambolena lovain-jafy. Ny ohatra lavitra tamin'ny tanjona no faritana ny tratra ta hatrany amin'ny 350 isanjato ampirisihana ireo tantsa anao ny voly mampidibola sy ny voly atao sakafo mba hisorohana ny fanapotehana ny alina hanamaivanana ny fahasiranana avokatry ny fiatraikan'ny COVID sy ny fiovamin'ny toetr'andro. Ampirisihana izy ireo hanao voly anatsarana ny nofontany sy anao ny famelomantena hoy dokotera Azolalaina Rakotobe tomponaraikitra avy eo amin'ny conservation international.
Tao alena an'izay izany amin'ny dia hita hoe ny abetsaka ary ny atsara ireo tatsaha izay nilaza hoe ranahazo tsaramaso 520 kapoaka ary zareo dia afaka namokatra eo amin'ny 700 kapoaka eo a noho ny le teknika mpamokarana izay nampianarina an'zareo. Eo koa ireo tatsaha izay nilaza hoe raha talory zareo manofa tany dia noho ny fisian'ny tetikasa dia afaka nanana tany fambolena izy ary koa afaka koa hoe nampitombo ny ambainidainy izany hoe afaka nampitombo ny ambainidainy ny asa taony izy hoe raha ohatra hoe voly vary fotsiny nataony a afaka namboly zavatra hafa izy tsakamaso jirofo kafe zay zany a ny zavatra hita ary zay zavatra izay a dia hivoaka filma atsoatsy ho aparitakay a zay filma izay a zay hoe zao a no zavatra nitranga teo amin'ny velotenan'ireo tatsaha zay nahazo tantsoroka avy amin'ny tetikasa.
Voakasiky ny tetikasa akoatr'izay ny sekoly afahampianatra any amin'ny EPPN CEG ary ny lise mahasady ny ady atao amin'ny vokatry ny fiovany ny toetr'andro nahazo fankatoavana tamin'ny mpamatsy vola famitarana roa taona hatramin'ny taona 2020 sy 2020 moa tetikasa anao hoana ary nitanjona kendrena amin'izay.
Ny menage aloha zany a dia iny a iny a tsy maintsy tratrarina foany ireny menage ireny efa misy cible zany ny tetikasa. Cible ny tetikasa dia 23,800 menage zay zany ny cible. Amin'izao fotoana izao a zahay a dia eo amin'ny 14,000 eo zany a no efa nahazo tombontsoa kanefany a 17,000 kosa nefa forme fa mbola tsy nahazo a an'le tantsoroka zany hoe fanampiana eo amin'ny ambeoka zay zany a mbola tsy nahazo an'izay zareo zay manantena fa hotratranay io a alohan'ny ifaranany tetikasa zany hoe hotratranay a io 23,800 menage io.
Amin'izay tontolo ny fiarina izay hatrany tsy tokony ho faritra natao akana loharanokarena fotsiny ny faritra tsy mandefana fa tokony ho faritra isiny ny fampandrosoana amin'izay. Maro ny zanak'toliara manapahaizana afaka manao izay fampandrosoana izay ho dokotera Alexis Rabe Mananjara na ireo nanovo fahalalana teto an-toerana na ny tany ampitan-dranomasina saingy maro amin'izy ireny misafidy mipetraka sy miasa any ivelany fa tsy miverina any amin'ny faritra ny aviany. Azoky olona mpandraharaha ao toliara dokotera Alexis
Alexis Rabe Mananjara mirotsaka antsehatra amin'ny famblena rehefa nisotro ronono amin'ny dokotera azy izy. Namboly spiruine Artemisia mitrandraka loamenaka avy amin'ny katrafa ihany koa. Ampy izay ho izy ny fiheverana ny farita amin'ny toliara fa kanarena fotsiny tsy azo hidivirana intsony ankehitriny ny fampandrosoana azy. Ilaina ny famidinana izany ao an-toerana mba hanome asa amponina ary ahafahan'ny faritra mahazo vola ampandrosoana ny tanàna ihany koa. Ho avy mamiratra ho amin'ny toliary izany raha mitanteraka. Ny sehatra tsy miakina no lalana ahafahana manatanteraka izany ary manavitra ny toekarena amin'ny toliary. Ny orinasa mpanjakana mantsy efa tsy afaka hanao izany araka ny nambarany. Tsy azo hidivirana nefa ny fanofanana arak'asa amin'ny tanora ahafahana manatratra izay fampandrosoana izay. Isan'ny maika ihany koa ny fampandianana ny orinasa lehibe misehatra amin'ny harena ankehibon-tany hoy dokotera Alexis Rabe Mananjara.
Zaho zany tena pour ny extraction ny ilmenity mety manahirana ny sofiny namana sasany zany fa ny antony a de tsotra io ilmenity io a ao ambanin'ny tany eo fantatra fa ao a de jerery iza no lasa ny safirany betsaka ny ao ilakaka ao fa zao izy vao mivoaka manjary harena tsy hoan'ny bara zay ao toerana fa betsaka ny bara mpangataka manakaiky ao mandehandeha ilakako mampalahelo zany fa le ressource miniera tsy maintsy misy ny oetimanana encore une fois tsy maintsy misy investisseur midabe zay afaka manoan'io fitrandrahana io ary rehefa misy ny fitrandrahana an'io exemple iainatsika zao ny ao fond dauphin misy QMM de isan'andro to misy manifestation mitaky ny olona satria mahazo tombony ny QMM amin'ny fitrandrahana an'io de aiza ny anjaranay ary hahazo ny afaranny fond dauphin hahazo ny tambony hahazo ny anjarany arakaraky ny fanosoany fitrandrahana.
Ohatra iray amin'ny fampandrosoana entin'ny harena ankehibon-tany ny fitrandrahana solitany toy ny zava-misy any amin'ny tany arabo ho iatrahany dokotera Alexis Rabe Mananjara.
Iza ny eritreritra fa ny Qatar handray jeu football mondial noho ny petrôly le io ka maninona arytsika no tsy androso raha ohatra ka ataony exploitation ny ressource minière ary maninona toliarany tsy androso raha atao io e mampandroso ny tuliara ny fanaovana an'io fa tsy hoe sanatria voaozona tsy androso mihitsy tuliara tsy zany mihitsy fa sakanana iza no sakana an'io a inona ny intere ny sakanany azy a zay aloha de tsy teny momba an'izay a satria tsy fantatro fa raha ny avis personnel de zay le plus tôt sera le mieux ho an'ny tuliara ho an'ny faritry tuliara.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika atambatra amin'ny fankalazana ny andro iratany ho an'ny tany sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny rano ho an'ny fikambanana fransiskana. Hotanterahana manoloana ny trano fivarotam-boky Saint Paul eny Analakely zany ny sabotsy 20 avril ho avy izao hanamariana izay andro iratany ho an'ny tany izay. Ny fikambanana fransiskana izay eo ambany fiarova amin'ny masinda François avy any Assise ahitana pretra sy religiozy frera sy laika ihany koa. Manazava ny tanjona amin'ny hoetsika fanamariana amin'ny sabotsy 20 avrily ho avy io ary ny assistant national ny OFS frère Christian.
Fikatsana izay masoa io zavaboary indrindra indrindra ny tany ireny izay mamelona antsika izay ny voalohany dia ny faharoa hita izany fahasimban'ny tany ka hoe mila fikolokoloana ka izay no antony anentanana sy hitantanana antsika tsirairay avy ary ny fahatelo a de hoe inona ary ny tokony hatao mba hahafahana miaro io tany io. De amin'io 20 ny volana avrila io zany a dia ny fikambanambe fransiskana na ny sifm conférence inter fransiskain de Madagascar dia manao exposition anehoana izay tokony hanajana ny zavaboary indrindra ny tany. Ao anatin'izay dia isy ny famaliana ny fanontaniana ho an'ireo izay olona liana hoe inona ny tena antony mahatonga anareo manao an'izy ity zavatra fanamariana ity. Dia isy rehetra sy frera masera laika fransiskana hamaly ny olona izay mandalo eo.
Araka nefa nambara teto amin'ny vaovao moa dia ahitana filaharambe voamaraina isan'andro ny eny amin'ny sampandraraha manamboatra sy manavo pasiporo eny Anosy. Misy ny fizarana laharana amin'ireo izay tonga eny Hanoy izany saingy tsy loza mpanaroatra ihany koa. Misy amin'ireo olona mody milahatra no tsy hanao pasiporo fa hivarotra ny laharany no atongavany eny. Nisy fizavana tampoka natao amin'ny polisy omaly ka nisy olona roa tratra nanao izay fivarotana laharana. Izay nambarany lehibe ny sampandraramisa na fanomezana pasiporo ny komisera Ramisarinaivo Sofia fa tsy tokony hisy vola loa akoatra ny sarany sivy alina sy iray hetsy ariary amin'ny fanamboarana pasiporo. Samy ahazo pasiporo avokoa hiatrany izy izay rehetra mahafeno ny taratasy ilaina amin'izany. Notsiaivony fa 200 isan'andro ihany ny pasiporo zaka milina tota ary tsy misy antony tokony ilaharana voamaraimbe satria amin'ny valora maraina vo misokatra ny toerana fandoavam-bola. Isokatra ny sampana misana amin'ny pasiporo ho an'ny rapidisomasy amin'ny sabotsy ho avy izao. Tsy hisy fandraisana fangatahana nefa satria tsy misokatra ny sampana mpandray vola avy amin'ny ministera misana izany. Hozaraina amin'ireo roa andro ihany koa ny fangatahana voaray omaly alarobisy androany alakamisy ho hiatrany ny fanazavana. Fa vetaraina amin'ny tampokarama raisiny ireo sefokotany ao amin'ny distrika amin'ny Vohibato fatra Matsiatra ambony. Mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry Fianaratsoa.
Telo volana ny tampokarama azo kanefa sy volana ny any. Ho an'ny sefokotany Vohibato dia lanitra natao sarandalana ny sakafo tampokarama azo ka manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hanatanteraka ny teny nampanantenaina. Avy roeny tamin'ny herintaona mbola tsy azo, ny avy telo eny tamin'ity taona ity mbola tsy azo. Misy olo-tena azy ireo ny sefokotany avy amin'ny komunina Maneva, fokotany Avaradrano.
Tampokarama na sefokotany sy volana any. Isy volana io dia efa nampanatinany fitondram-panjakana le tavela enim-bolana tamin'ny taona 2020 sy arivo fa hampiakarina avoroaheny ary filoham-pirenena koa dia nampanantena tamin'ny taona 2020 sy arivo ity fa hoe hampiakarina avoteloheny. Dia mba nanantena ny isy fokotany fa hoe ho raisinay le enina volana taona 2020 sy arivo amin'ny hoe avoroaheny. Dia ho nanantena nefa izay isy fokotany fa ho raisinay miaraka amin'ny telo volana taona 2020 sy arivo amin'ny avoteloheny. Ka nazo nefa fa dia fangatinganana izay fokotany ka dia mitaraina fa telo volana ihany volana silesy isika volana septambra no azonay. Gnay nefa miala avy amin'ny toerana misy anay, misy avy any Mahatsa, misy avy any Vinagny telo, dia lany fre le izy ka dia ny fre ray alina avy any Mahatsa, misy dimy arivo sy ray alina le retour telo alina miaraka amin'ny sakafo lany zay ho indrindra ho ny adjoint zany manahitra ny fitondram-panjakana gnay mba hijerekaiky anay satria niasa anay na andro na alina indrindrindra fa gnay sy fokotany any ambany fosa sa mba manana birao agnatragno misy anay no atogny olo dia afaka magnatogno anay ny olo na amin'ny lera na sy amin'ny lera dia magnatanteraka ihany agnay noho ny desiny ndraikitra efa nekena ka dia mba manahitra ny fitondram-panjakana gnay mba hijerekaiky anay indrindrindrindra fa avokoa zao ny fifidianana sy fagnavaozana tanteraka an'le fifidianana ty dia tena miasa ary vonona gnay ny hagnatanteraka ny asanay sy fokotany ka dia mba manahitra rery fitondram-panjakana mba hijerekaiky nyty tampokaramanay sy fokotany ty sotra indrindra to
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao an'i RDP.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Zava-dehibe ny fitakina niady amin'ny famarinan'olona hoy Monseigneur Urbain Kzik mpanaramaso mahatry ny fiketrahana masina eo anivon'ny sampandraraha-misana ny filaminana sy ny fiaraha-miasa any Eropa. Fanamariana nataony io nandritra amin'ny fandraisana fitenenana tamin'ny Conférence de l'Alliance andehan'ny 2020 momba izay ady amin'ny famarinana olona izay. Tokony isy araka ny nambarany ny fandraisana fepetra sy ny famoahana lalàna iadiana amin'izany. Marina fanekizy ny vehivavy tena lasipatra amin'izay famarinana olona izay sy ny fanarotana ara-nofo amin'ny alalan'ny teknolojia ny fifandraisana. Voafidy fandrony ho filohan'i Cuba eo amin'ny faharoa ambin'ny folo taonany ny filoham-perinasa Miguel Diaz-Canel. fifidianana nitaterahana omaly ka ireo mpifidy vaventy eo anivony antemelam-pirenena kiobanina no nanatanteraka izany. Nahazo ny 7.5% isanjato ny vato manan-kery tamin'ireo parlementera misy 7.7% izy ary efa napozy maro izany vokatra izany. Tsy nanana mpifaninana tamin'ny rahateo moa Andriamatoa Miguel Diaz Canela tamin'io fifidianana omaly io. Makasitraka no piaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no ndray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.